În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, dacă Tu ești, spune-mi să vin la Tine pe apă. Frați creștini, duminica a noua după Rusalii sau după pogorârea Duhului Sfânt are ca temă centrală din lectura din Evanghelia după Matei, capitolul al 14-lea, care se referă, așa cum ați auzit, la mergerea pe apă. Este diferită de potolirea furtunii pe apă, de care se vorbește în altă parte. Este așadar o Sfântă Evanghelie care arată că Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a mulțit pâinile și a hrănit cei 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, le-a spus ucenicilor cu autoritate, Scriptura spune, i-a forțat să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării, pentru că avea nevoie de liniște. Iar el s-a retras în munte să se roage. I-a trimis să treacă marea de cealaltă parte și ați văzut, concluzia este că s-a dus după aceea în Ținutul Genizaretului. Se știe că în Ținutul Genizaretului mergea ca să vindece niște demonizați. Dar este interesant faptul că Mântuitorul, deși știa că vântul este împotrivă, condițiile atmosferice, spunem noi astăzi, erau potrivnice, totuși le spune ucenicilor să meargă. Iar ucenicii ascultă, deși în calitate de pescari știau că este foarte greu, pentru că trebuiau să meargă cu barca împotriva vântului. De aceea, această întreprindere, această traversare a lacului acesta devenea foarte greoaie și le-a luat aproape întreaga noapte. Abia pe la straja a patra, se spune, respectiv pe la trei dimineață, se întâmplă ceea ce istorisește Sfânta Evanghelie. Respectiv, văzând că nu mai au spor, au văzut pe Hristos venind pe mare, mergând pe mare. S-au înspăimântat, crezând că este nălucă. Traducerea este nălucă. Termenul grecesc este fantasmă. Unii spun că, unii au tradus prin crezând că este duh. Dar în greacă, duh este pnevma, deci nu putea să fie o astfel de confuzie. Să spunem că Iisus nu este duh, ci El este și duh, pentru că este Dumnezeu. De aceea, mai corectă este formula fantasmă sau, în limba engleză, este spectru. Știți că fantă de lumină în fizică creează un spectru. Ei au crezut că este o imagine iluzorie și s-au înspăimântat crezând că este ceva altă entitate și n-au crezut că este El. Dar Mântuitorul încurajează și spune, îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți. Și atunci Petru îi spune, dacă ești tu cu adevărat, spune-mi să vin la tine pe apă și am să vin. Și Mântuitorul îi răspunde, spre surprinderea lui probabil, vino. Iar el a trebuit să meargă pe apă și cât timp a mers și s-a îndreptat către Hristos, apa n-a fost un obstacol. Când a început să se uite la valuri și la vânt, la elementele create, a început să se scufunde, pierduse țelul. Nu mai mergea spre Dumnezeu, mergea spre adâncuri. Și tot atunci, același Petru strigă, Doamne, scapă-mă! Și Iisus îi întinde mâna și spune, l-a ridicat, spunându-i, de ce te-ai îndoit, puțin credinciosule? Și apoi s-au întors în corabie, iar concluzia acestui text evanghelic, care de fapt este extrem de important, toată lumea se concentrează pe mersul pe apă, dar concluzia este, de fapt, minunea. Când a intrat în corabie, toți au spus ca într-un glas, Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. O afirmație nemai întâlnită până atunci, din cauza că ei sperau că Iisus este Mesia. Dar Mesia însemna eliberatorul poporului de sub robia romană. Pe când a spune despre un om că este Fiul lui Dumnezeu, însemna de milioane de ori mai mult decât să spui Tu ești Cel pe care îl așteptăm. Adică ei se dădeau o nouă identitate în care ei deja începeau să creadă. Ei recunoșteau ceva ce nu mai puteau să înțeleagă, dar mărturiseau că El este Fiul lui Dumnezeu. Și pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, este persoană. De aceea nu vom insista astăzi asupra dimensiunii minunii în sine, minunea naturală sau supranaturală, cum vrem să o numim, ci asupra minunii persoanei, a tainei persoanei, mai exact asupra relației dintre persoane. Pentru că atunci când vorbim despre persoană, nu vorbim despre entitate individuală, ci vorbim despre o entitate care, în mod conștient, relaționează cu alte entități. Conștientă. Și, bineînțeles, superioară. Așa a fost înțeleasă întotdeauna în teologie persoana. Persoana înseamnă fața, adică cel pe care îl vezi. Prosopon din limba greacă, de aici termenul nostru de prosop, și mai departe, cel care ștergi fața. Deci, o entitate care vine spre tine și către care te îndrepți. Nu este ceva static, nu este ceva inert. Persoana este ipso facto o relație, o ieșire din sine. Și de aceea cred că e important să înțelegem din acest text care este relația dintre persoana dumnezeiască și persoana umană. Pentru că numai în teologia ortodoxă noi vorbim despre Dumnezeu în trei persoane. În vechime spuneau trei fețe. Față, echivalentul persoanei, așa s-a înțeles atunci. Dar sunt trei persoane, adică sunt entități, ființe care ies dinspre ele și se îndreaptă spre alte persoane în permanență. De aceea Mântuitorul, cum vedem, se retrage în singurătate, se roagă unei alte persoane, Tatălui, și apoi vine să întâmpine celelalte persoane, persoanele umane, de pe mare, despre care știe că au nevoie de ajutor. O persoană este întotdeauna pregătită să dea ajutor. Dacă nu dă ajutor, nu este persoană. Este doar un individ dintr-o specie. Și de aceea am zis că poate ar fi bine ca de această dată să ne oprim asupra persoanei, tainei persoanei. Și care este diferența între persoana lui Dumnezeu și persoana umană? Am găsit patru distincții, patru lucruri absolut distincte, aparent contradictorii, dar o să vedem că în final ele se unesc una cu alta, ceea ce definește persoana umană. Persoana umană are un început. Are un început în timp, un început în istorie, un început în materia fizică. Și noi credem că acest început este de la Dumnezeu. Dar dacă ne uităm la referatul creației, vom vedea că persoana nu poate să existe, persoana umană, fără să aibă mediul în care să existe. Și atunci Dumnezeu i-a făcut întâi mediul în care să existe, elementele materiale în care El poate să subziste. Pământul este mediul de subzistență al omului și marea căutare a omului este unde mai găsim un mediu. Caută pe Marte, pe Jupiter, în alte părți, rămășițe de viață și încearcă să spună unde mai găsim un alt mediu echivalent cu acesta de pe Pământ, în care variațiile de temperatură sunt foarte mici comparativ la mișcările Universului, în așa fel încât viața persoanei umane să nu fie afectată în mod iremediabil. Deci, persoana umană are nevoie, cum spuneam, de un mediu natural ca să subziste. În al doilea rând, persoana umană este vulnerabilă și adeseori este neputincioasă. Deci, ea nu are o sursă de energie inepuizabilă în sine însăși. Ea își găsește sursa de subzistență în elementele exterioare și atunci când acestea nu mai sunt valabile, atunci încearcă să-și găsească sursa de existență într-o existență superioară, spirituală. Duminica trecută s-a vorbit despre înmulțirea pâinilor. Deci vedem că atâtea persoane umane care nu mai aveau hrană, atunci ce fac? Apostolii spun, persoana umană se află în dificultate, ce să face? Și Mântuitorul spune, dați-le voi să mănânce. Dar ce era uman? Și a zis, nu avem nimic, nu avem cât doi pâini, două pâini, cinci pâini și doi pești. Ce facem cu asta? Și atunci Mântuitorul multiplică, deci autoritatea spirituală, multiplică elementele materiale și îi hrănește. Deci vedem că neputința umană este completată de o altă persoană sau o altă autoritate. Apoi, persoana umană este și destul de ignorantă sau neștiutoare în ceea ce privește legile naturii. De multe ori vedem că suntem victime ale unor fenomene pe care nu le cunoaștem. cataclisme, cutremure, tsunami, furtuni și așa mai departe. Încercăm să previzionăm, dar nu întotdeauna ne reușește. Încercăm să evităm, dar nu avem toată puterea de a o face. Așa se vede de la apostoli care, deși cunoșteau legile navigației, totuși n-au reușit să depășească lucrul acesta, n-au reușit să le învingă și n-au reușit să-și atingă țelul numai prin efortul propriu. Nu puteau să stăpânească marea. De aceea este, cum spuneam, neștiutoare. Nu cunoaște adâncurile creației și cu atât mai mult nu cunoaște adâncurile lui Dumnezeu. Și în sfârșit, poate a patra, poate foarte importantă, caracteristica persoanei umane este că este îndoielnică atunci când nu înțelege. De ce ne îndoim? Ne îndoim pentru că ne încredem în elementele materiale. Și atunci când elementele materiale ne lasă baltă sau nu se comportă cum credem noi că se vor comporta, începem să ne îndoim. Deci îndoiala, într-un fel, aș spune, este umbra nefericită a credinței. Pentru că numai unde este credință, apare și îndoiala. Dar dacă ne punem încrederea în elementele materiale, îndoiala prevalează față de credință. Dacă încrederea este într-o putere mare, atotputernică, pe care noi numim Dumnezeu, persoană dumnezeiască, atunci credința prevalează îndoielii și îndoiala e doar semnul că există credință. Dubito ergo sum, spunea Descartes. Deci, și îndoiala și are rostul ei. Dar de multe ori, îndoiala caută să uzurpe locul credinței, așa cum umbra ar încerca să înlocuiască persoana fizică. Și de aceea, ele cumva se condiționează una pe alta și rămâne la libertate omului să încerce să cunoască mai profund, deci, ceea ce îl înconjoară, înțelegând să facă priorități, să stabilească prioritățile, să vadă ce e mai important și atunci când stabilește ce este mai important, în ordine ierarhică, Dumnezeu Creatorul, creația și cele de care noi avem nevoie, mediul, atunci El poate să stabilească dacă în viața Lui trebuie să fie mai multă îndoială sau mai multă credință. Față de acestea, ca un fel de antipod al acestor elemente ale persoanei umane, avem persoana lui Dumnezeu. Ce o caracterizează? Persoana sau persoanele dumnezeiești? În primul rând, persoana dumnezeiască nu are nevoie de un mediu în care să subziste. Pentru că El este creatorul la toate. În învățătura noastră, creația vine din mâinile Creatorului, persoana dumnezeiască e cea care inițiază creația și care o ține prin providență, o ține în existență. Deci, dintr-o dată, avem la polul opus, iată, imaginea persoanei dumnezeiești, cea care nu este condiționată de nimic. Și dacă ar fi să extrapolăm puțin această idee, o găsim ideea aceasta și în taoism, și în budism, și în islam, oriunde vreți. Ca idee de dumnezeire. Însă numai în teologia creștină și în special în teologia ortodoxă, dumnezeirea nu este forță difuză, non-existentă și necondiționată și puternică, ci este concentrată în persoană. În al doilea rând, dacă spuneam că persoana umană este vulnerabilă și adeseori neputincioasă, persoana dumnezeiască este atotputernică și binefăcătoare în orice situație dată. Persoana dumnezeiască nu este niciodată surprinsă și să nu aibă soluție. De aceea vedem, hrănește mulțimile, merge pe apă, adică nu există condiționări materiale sau văzute. În al treilea rând, persoana dumnezeiască nu numai că știe legile naturii față de cea umană care nu știe ce se întâmplă în viitorul cel mai apropiat. Nu numai că știe legile naturii, ci poate să le și depășească. Persoana dumnezeiască are putere asupra legilor naturii, așa asupra mediului. De aceea atunci când Petru, parcă în îndoiala lui, îl verifică pe Hristos, spune, dacă ești tu cu adevărat, spune-mi să vin, Hristos știe ce spune, pentru că El știe că este deasupra elementului material numit apă și spune vino. Știe cine este și face acest lucru cu autoritate, ajutându-l pe Petru să depășească legile fizice. Și noi asta numim minune. Adică spunem, minunea este un act prin care se depășesc legile naturale, firești. Și numim act supranatural. Dar unii teologi au spus, nu, e prea puțin. Minunea este atunci când legile naturale nu sunt violate sau ignorate, ci sunt depășite de o altă lege superioară pe care omul nu mai poate înțelege. Și asta a făcut Iisus. I-a dat lui Petru această putere, a regândit, a refăcut ideea de mers pe apă, așa încât Petru, prin credință, începe să se asemene cu persoana dumnezeiască. Credința lui îl face să depășească condiția de persoană slabă și neputincioasă. Însă în credință imediat apare necredința, îndoiala. Chiar într-o cântare de dimineață se spunea, nu știu dacă ți-a reținut, că se face o analogie și la Petru, zice, la Toma, zice, Doamne, Cel ce nu l-a lăsat pe Toma să se afunde în valul necredinței sau îndoielii. Pentru că Petru se îndoiește de două ori. Odată spune, dacă ești tu, iar a doua oară se îndoiește că poate să meargă până la capăt și spune, Doamne, scapă-mă. Și în sfârșit, a patra dimensiune a persoanei dumnezeiești este aceea că persoana dumnezeiască este în permanență credincioasă. Există un text biblic care spune că Dumnezeu este credincios făgăduințelor sale. Adică El nu crede în ceva, ci își respectă cu credincioșie făgăduința și ori de câte ori vrea să facă ceva și promite ceva, El îndeplinește. Deci este credincios în promisiuni și vrea ca toți oamenii, prin aceasta, să devină mai credincioși, întrucât prin credință se fac toate cele care sunt. Dacă vă uitați în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 1 și celelalte, Sfântul Apostol Pavel enumeră acolo elementele credinței. Dar nu-l citim acum, pentru că ia prea mult timp. Așadar, față de aceste considerații generale privind persoana dumnezeiască, aș vrea să ne oprim puțin la persoana lui Hristos. Pentru că este una dintre persoanele Sfintei Treimi. Acest text, care e aparent un text simplu, de fapt ne arată cum trebuie să credem în Hristos și cine este El. Au existat două erezii foarte vestite în primele patru secole și, din păcate, și foarte nocive pentru viața Bisericii. Respectiv, docetismul și monofizismul. Docetismul, de la docheo, care înseamnă a părea, a apărea, a ți se părea, era o învățătură în care unii spuneau nu se poate ca într-o persoană să fie și Dumnezeu și om, și atunci a spus Hristos este un simplu om care are numai în aparență trup dumnezeiesc. Deci a luat un trup aparent. Și de aceea Dumnezeu nu a putut să fie răstignit. Ci numai omul Hristos a putut să fie răstignit. Și ei au spus, spuneau acest lucru, deci pentru ei lucrurile ar fi fost foarte simple. Iisus putea să meargă pe mare, pentru că oricum nu era trupul lui, era trup aparent. Monofizismul, în schimb, la celălalt pol, spune că persoana lui Hristos este doar dumnezeiască, din cauza că atunci când persoana dumnezeiască s-a întrupat, a copleșit natura umană, încât aceasta nu are nimic uman. Totul este numai dumnezeiesc. Și monos și physis înseamnă o singură fire. Deci în Hristos ar fi o singură fire. Mai târziu, în secolul 18-19, niște teologi protestanți au spus că Hristos n-a mers pe apă, ci că a înotat. Era un anumit fel de a merge, de a înota. Și au mers chiar mai departe să spună, dar nici nu e nevoie să credem că a mers pe apă. Pentru că până la urmă aceasta poate să fie o simplă metaforă. Deci, nu trebuie să credem că a mers pe apă. Și că acest lucru arată că era deosebit. Și în sfârșit, alții, tot teologi protestanți, relativ târzii, deci secolul 19, Schleiermacher și alții, au spus că, de fapt, Hristos n-a mers pe apă, ci că mergea pe malul celălalt al mării, dar din cauza iluziei optice pe care au avut-o ucenicii, li s-a părut că Hristos merge pe apă. Vedeți, toate acestea sunt căutări ale unei minți umane care refuză să accepte că Dumnezeu este persoană. Care refuză să accepte că Dumnezeu poate să intre în materie și copleșește sau domină, stăpânește materia. Dacă vom încerca în permanență să reducem credința la raționamentele noastre, vom ajunge astfel de afirmații. Am putea să negăm toată Sfânta Scriptură cu astfel de afirmații. Pentru noi însă, Mântuitorul Hristos este deoparte, din același timp, Dumnezeu și om, în această unitate perihoretică a Dumnezeirii și umanității în persoana Lui Hristos, avem deodată persoană dumnezeiască și persoană umană. Deci numai în Hristos Dumnezeu se unește cu umanitatea. Și în felul acesta, persoana Lui Hristos este persoană mântuitoare. Cunoaște pe cele ale omului și posede pe cele ale Lui Dumnezeu. Le unește și astfel poate să răscumpere, să refacă întreaga natură umană. Deci, pentru noi, mersul pe apă este firesc la Dumnezeu, la Hristos. Este adevărat, pentru El nu este minune, pentru noi este minune. Dar pentru El este absolut normal să fi mers pe apă și să-i fi spus și lui Petru să meargă. Deci, minunea în sine nu constă neapărat în mergerea pe apă, ci în arătarea Lui ca Fiul al lui Dumnezeu. Dacă ei au acceptat că El este Fiul lui Dumnezeu, atunci putea să facă orice. Și așa se face, că a vindecat demoni, a vindecat oameni demonizați, a prefăcut apa în vin, a mers pe apă și toate celelalte. Nu problema este să înțelegem minunea, că nu o să înțelegem. Problema este să acceptăm că El este Dumnezeu. Și dacă am acceptat lucrul acesta, celelalte devin naturale. Le putem primi foarte ușor. Deci e important, nu că... Și pentru ucenici a fost descoperirea fenomenală. Au zis, dacă acesta este Mesia, o să-L urmăm. Așa au plecat după El. Și urmându-L au constatat că nu e doar Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. Deci cu atât mai mult. Și atunci minunea mergerii pe apă este în faptul că Hristos se arată pe sine ca Fiul al lui Dumnezeu, așa cum s-a arătat la schimbarea la față, prin schimbarea imaginii despre sine, că este Fiul al lui Dumnezeu, așa cum s-a arătat că este Fiul al lui Dumnezeu prin înviere, prin înălțare și toate celelalte. Deci minunea mergerii pe apă este o minune pe care Hristos o face cu persoana Lui, arătând lumii, arătând ucenicilor și celorlalți cine este. Apoi, un al doilea lucru pe care trebuie să înțelegem din textul acesta este că El raportează această minune, deci mersul pe apă, îl raportează la oameni, putea să o facă fără ca ei să-L vadă. Și Hristos n-a mers ca să se plimbe pe apă, să nu înțelegem greșit. El s-a dus pentru că, fiind Dumnezeu, știa că ei au nevoie de El. Știa că au nevoie de ghidajul, de călăuzirea Lui. S-a dus clar pentru aceasta, așa cum mai târziu spuneam, avea să se ducă la Ghenizaret să-i vindece pe cei demonizați. Deci El raportează persoana sa la persoanele umane pentru a le întări credința. Și acesta nu este un fapt întâmplător. S-a întâmplat atunci și gata. În permanență Hristos se raportează la persoana noastră pentru a ne întări credința. În diferite forme. Unora în rugăciune, altora în împărtășire, altora în spovedire, altora în simpla meditație, altora prin elemente din viață nemai negândite sau inimaginabile, cum ar fi vindecări miraculoase sau alte momente grele din viață, accidente sau câte sunt, în care oamenii descoperă că Dumnezeu i-a arătat ceva. Și asta trebuie să înceapă să întărească și lui credința. Un alt lucru pe care ne-l transmite Evanghelia astăzi este că omul nu răspunde întotdeauna la semnele lui Dumnezeu așa cum se așteaptă Dumnezeu să răspundă, ci adeseori se îndoiește. Deci Dumnezeu ne transmite un mesaj ca să ne întărească credința și noi ce facem? Spunem, nu cred. Dacă ești cu adevărat, să vedem, dă-ne un semn. Adeseori cerem semn. Și semnul se știe că unii îl cer direct așa, nu o să cred decât atunci când o să văd. Așa cum zilele trecute mă uitam la un filmuleț pe care cineva circulă pe internet. Era despre un pastor, ceva se ducea la un frizer și în timp ce ia la tuns, el citea din Biblie. Și atunci s-a spus frizerul, după ce a terminat, a zis, eu nu cred că există Dumnezeu. Și zice, dacă ar exista Dumnezeu, vezi când ieși în stradă, găsești rău, mizerie, nenorociri, răutate. Dacă ar fi Dumnezeu, n-ar exista aceste lucruri. Și atunci omul a spus, bine, ne vedem data viitoare, la revedere. Dar când a ieșit din frizerie, a văzut un tânăr cu pletele lungi până pe umeri, asculta muzică în căști și l-a luat și a intrat înapoi în frizerie. Și a zis, eu nu cred că există frizeri. Și atunci el zice, frizerul zice, cum, dar eu ce sunt, nu sunt frizer? Păi nu, zice, după grațiunea ta, dacă ar exista frizer, n-ar exista oameni cu plete. Și atunci el zice, vine, dar nu vine la mine. De asta, nu e, de asta are părul lung. Și atunci spune, tocmai asta e problema și cu Dumnezeu. Unii nu vin la El și spun că nu există. Deci, dacă am gândit în termeni umani, ajungem la astfel de mici anecdote care ne arată că, de fapt, nu e problema lui Dumnezeu. El ne trimite semnul, dar depinde cum răspundem noi la El. Și de multe ori noi, așa cum spuneam, răspundem prin îndoială. Iar îndoiala nu-L afectează pe Dumnezeu. Nu-L dezamăgește, ci ne afectează pe noi și ne dezamăgește pe noi. Pentru că mai târziu, când ajungem să înțelegem semnul sau ajungem la înțelepciune, ne aducem aminte și ne spunem, cum am putut atunci să mă îndoiesc? Cum am putut în tinerețe sau la diferite momente să pot să fiu atât de naiv? De aceea Dumnezeu este răbdător. El așteaptă întoarcerea fiecăruia. Un alt lucru pe care vreau să-l împărtășesc este că Dumnezeu pare uneori că dispare din viața oamenilor, dar apare în modurile cele mai neașteptate și în momente foarte neașteptate. Pentru că din viața ucenicilor, Hristos practic a dispărut. Și a reapărut când se așteptau cel mai puțin, în mijlocul mării, în mijlocul furtunii. Și de obicei, atunci când apare neașteptat, omul, cum spuneam, îndoielnic fiind, crede că este o fantasmă. Și atunci omul necugetat cere un semn. Petru zice, dacă ești tu, așa cum și Arghezii a spus, trimite-mi, Doamne, din când în când câte un semn, câte un pui de înger să bată încet din aripă la lună, să-mi dea mereu povața ta cea bună. Iar Petru, în necugetarea lui, a spus, spune-mi să vin pe apă. Și Hristos i-a zis, da. Dar omul înțelept, atunci când Dumnezeu apare în viața lui, nu cere semn, ci crede și se închină. Au fost slăbănoși care au fost vindecați și care a fost reacția? Și s-au închinat lui. Sfârșitul Evangheliei de astăzi este și au venit în corabie și i s-au închinat lui și au spus, tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și un alt lucru este, iar care vreau să vi-l transmit, să-l părtășim, este că e posibil ca Hristos să fi vrut doar să le arate ucenicilor direcția. Pentru că el era farul, dar Petru a vrut ceva mai mult. De aceea, unii comentatori spun că Hristos n-a mai fost nevoie să urce în corabie. Pentru că atunci când ei au spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, au și înțeles unde trebuie să ajungă. Și în sfârșit, îndoiala este firească, dar nu trebuie să umbrească ea credința. Petru a avut două momente, cum spuneam, de îndoială. Și, din păcate, atunci când ne lăsăm duși de îndoială, se petrec două lucruri. În interiorul nostru se petrece confuzie, iar în exteriorul nostru, îndoiala conduce la fapte absurde. De multe ori facem fapte absurde. Și dacă este să gândim la rece, ceea ce a făcut Petru a fost un fapt absurd. Să mergi pe apă. Pentru că s-a îndoit, el ar fi putut să creadă de la început și nu mai era nevoie de spaima înnecării. Și de multe ori, deci, această îndoială poate să ne conducă, cum spuneam, la confuzia valorilor în interiorul nostru și la lucruri în exterior care nu sunt logice. Și în sfârșit, aș vrea să închei doar cu un citat din Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Filipeni, în care se spune așa, că Hristos așteaptă în permanență rugăciunile noastre. Deci persoana dumnezeiască este și ea dependentă de persoana umană. Persoana umană clar că este dependentă de persoana dumnezeiască. Dar persoana dumnezeiască este dependentă de persoana umană în sensul că este dragostea pe care o transmite și de care nu se poate lipsi. Deci Dumnezeu nu poate să nu ne iubească. Altfel n-ar fi făcut ce a făcut pentru noi. Și atunci este și aici un fel de dependență în care persoana dumnezeiască este în permanentă stare de dăruire și revelare. Și de aceea Hristos îndeamnă rugați-vă neîncetat, de aceea îndeamnă să îl căutăm în permanență pe Dumnezeu. Și asta arată că trebuie să îl căutăm pe Dumnezeu, nu cu acte extraordinare, senzaționale, ci mai ales cu cuget curat. Și atunci când Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Hristos, despre modul cum El ca Dumnezeu s-a făcut om, spune că s-a făcut pe sine, a coborât în lume, s-a făcut pe sine ascultător și o ascultare atât de profundă până la moarte. Deci din iubire, ceea ce spuneam, și încă moarte pe cruce. Pentru aceea Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit nume care este mai presus de orice nume, cum spuneam acum două duminici despre valoarea numelui. Și în felul acesta, deci textul de care spuneam este acesta, versetul 10. Ca numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul să se plece. Adică să se înțeleagă odată și pentru totdeauna că numai numele lui Iisus Hristos totul se pleacă. Și marea, și omul, și întreaga natură și întreg mediu. A celor cerești, a celor pământești, a celor de dedesubt, și concluzia pe care o găsim în Evanghelie, să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.